O Concello de Monforte está hoxe de noraboa e de unha maneira especial todos os cidadáns que están colaborando de unha maneira importante na mellora da recollida do lixo e, polo tanto, no mantemento da limpeza da cidade como referente na comarca. Hoxe nos comunicaron que por segunda vez nos conceden un premio por o sistema de recollida de lixo e a verdade é que para estar satisfeito. É un premio, en este caso, que conceden as empresas relacionadas con o medio ambiente e que colaboran coa Xunta de Galicia e, polo tanto, pues bueno, o meu agradecemento en primeiro lugar a todos os monfortinos e monfortinas que siguen apostando e colaborando en que a cidade cada vez este máis limpa e tamén o meu agradecemento a esta asociación, a Proema e a Xunta de Galicia que son en última instancia que nos conceden este premio.